Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 7-may, payshanba. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda Human Rights Watch Andijondagi qonli hodisalarning 10 yilligi munosabati bilan hisobot chiqarib, g'arb hukumatlaridan qirg'in uchun mas'ullarni javobgarlikka tortishni talab qildi.
Hozir Bishkekda Qirg'izistonda killer degan zakaz bilan Qarasuvda ruvida deb ushalgan bu
Qirg'izistonlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov O'zbekistondan uning joniga qasd qilish uchun killer yuborganini da'vo qildi. Toshkentdagi Jo'rabek masjidini ta'mirlashni O'zbekistonda kriminal avtoritet deb tanilgan va xalq orasida Salimboy nomi bilan mashhur tadbirkor Salim Abdualiyev o'z zimmasiga olgani aytilmoqda. Ammo diniy idora xodimi buni hashar deb atadi.
Uni hashar yo'li bilan quriladi.
Demak, istagan odam pul ajratish mumkin bunga. Xolagan odam.
O'sha hashar yo'li bilan amalga oshiriladi.
Hamda masjidlar aslida kimning hisobiga qurilish kerak?
Harom pulga bir masjid quradimi, madrasa quradimi, diniy narsalarga sarflangan bilan u odamlar ko'zlagan maqsadiga erishmaydi.
Muhammad Solih Abutov, Ozod Nazar, o'ngimizdagi bir soat davomida Pragadan Ozodlik radiosida. Avvaliga yangiliklar bilan hamkorim Farrux Yusufiy. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch tashkiloti Andijon voqealarining 10 yilligi arafasida AQSh, Yevropa Ittifoqi va boshqa davlatlar hukumatlarini O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi borasida ochiq gapirishga chaqirdi. Bugun e'lon qilingan bayonotda HRO 2005-yil 13-may kuni Andijonda minglab asosan qurolsiz namoyishchilar O'zbekiston hukumati qo'shinlari tarafidan o'qqa tutilganini eslatadi. Norozilar qashshoqlik, ishsizlik, hukumat repressiyalari haqida ochiq gapirish va hukumatni o'z taqdirlariga befarq bo'lmaslikka chaqirish uchun chiqqan edi, deyiladi HRO bayonotida. Bayonotga ilova qilingan videoda qirg'in guvohlari va faollar 13-may kungi voqealarni eslashadi. Kelasi hafta Andijon qirg'ini deb nom bilan eslanadigan voqealarga 10 yil to'ladi. O'zbekiston hukumati 2005-yil 13-may kuni ro'y bergan zo'ravonliklarda 187 kishi halok bo'lganini iddao qilib keladi. Huquqmoyachilari halok bo'lganlar soni 1000 nafargacha bo'lishi mumkinligini aytadi. Xalqaro hamjamiyat Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, lekin bu talab O'zbekiston hukumati tomonidan rad etilgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ma'muriyati Moskvada G'alaba bayrami tadbirlarida ishtirok etishi to'g'risidagi xabarni hozircha tasdiqlamadi. Avvalroq Kreml prezident Karimov 2. jahon urushida natsist Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlab Moskvada o'tkaziladigan tadbirlarda ishtirok etish istagini bildirgani haqida xabar qilgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov 7-may kuni Karimov Putinning taklifini qabul qildi, deya bildirdi. O'zbekiston prezidenti ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan vakili ozodlik so'roviga javoban Kreml e'lon qilgan xabarni hozircha tasdiqlay olmasligini bildirdi. Bunga oid yakuniy qaror Toshkent vaqti bilan soat 3lardan keyin e'lon qilinadi, dedi prezident ma'muriyati vakili, lekin hozirgacha rasmiy bildirishnoma berilgani yo'q. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati vakillari keyingi haftalar davomida Karimov Moskvadagi bayram tadbirlarida qatnashmasligini aytib kelayotgan edi. O'zbekiston Islomiy harakati so'nggi bayonotida Afg'onistondagi o'zbeklarni dehqonchilikni yig'ishtirib, qo'lga qurol olishga chaqirgan. Bu haqda Amerika ovozi radiosi 6-may kuni xabar tarqatdi. O'zbekiston Islomiy harakati bayonoti Qunduzda toliblar bilan ziddiyatli janglar davom etayotgani haqidagi xabarlarga to'g'ri kelmoqda. Afg'oniston deputati Ulam Tariq Majruhga tayanib xabar qilinishicha, Afg'onistonga har kuni Pokiston, Checheniston va O'zbekistondan yuzlab jangarilar kirib kelmoqda. Viloyatlarda vaziyat og'irlashgan, aholi yashovchi hududlar jangarilar qo'liga o'tmoqda. O'zbekiston Islomiy harakati Pokistonning Vaziriston mintaqasida Afg'onistonga ko'chib o'tayotgani haqida xabarlar avvalroq paydo bo'lgan edi. Eron tashqi ishlar vazirligi o'tgan oy oxirida Hormuz bo'g'ozida qo'lga olingan Marshall orollariga oid kema qo'yib yuborilganini rasman tasdiqladi. Vazirlikning 7-may kuni ma'lum qilishicha, Mars Tigris kemasi ekipajining 24 vakili vakili ham ozod qilingan va kema Eron suv hududini tark etgan. Eron dengiz patruli 28-aprel kuni Daniyaning Maersk shirkati Erondagi xususiy firmaga qarzi borligi vajidan Marshall orollari bayrog'i ostida harakatlanilgan kemani qo'lga olgan edi. Eron rasmiylari Maersk Tigris kemasi va uning ekipaji ko'p yillik qarz mojarosi hal etilgandagina qo'yib yuborilishini aytayotgan edi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili 6-may kuniga chiqishida bu ishga aloqador xususiy tomonlar o'rtasidagi muzokaralar yakuniga yetish arafasida deya bildirdi. Maersk shirkati ijaraga olgan kemaning egalari kimligi noma'lumdir. AQSh Senati 7-may kuni Kongressga Eron bilan tuziladigan xalqaro bitimni qayta ko'rib chiqish huquqini beruvchi respublikachilar tarafidan ilgari surilgan qonun loyihasini ovozga qo'yadi. Qonun loyihasida AQSh Kongressiga Tehronga keskinroq shartlarni qo'yish vakolatini berish ko'zda tutilgan. Hujjatga ko'ra 6 qudratli davlat bilan Eron o'rtasida bitimga erishilsa, Tehronga nisbatan AQSh sanksiyalarini bekor qilish qarori 30 kunga to'xtatib qo'yilishi ko'zda tutilgan. Bu vaqt ichida Kongress bitimni ma'qullash yoki uni rad qilish masalasini ovozga qo'yishi mumkin bo'ladi. O'tgan hafta respublikachi senatorlar orasida qonun loyihasiga kiritilgan o'zgartirishlar borasida bahs yuzaga keldi. Unga kiritilgan ayrim shartlar demokratlarning uni rad etishi va prezident Barak Obamaning veto huquqidan foydalanishiga turtki bo'ladigan zaharli dori deya ataldi.
Rahmat, yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz davom etadi. Inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch xalqaro tashkilotining Andijon qirg'iniga 10 yil to'lishi arafasida e'lon qilgan yangi hisoboti shunday nomlanadi. 2005-yilning 13-may kuni Andijon markazida yuz bergan oshiq 100dan oshiq odamning o'ldirilgani, demak, 10 yil o'tib tashkilot Qo'shma Shtatlar, Avropa Ittifoqi va boshqa hukumatlarni bu qirg'in aybdorlarini javobgarlikka tortish urinishlarini kuchaytirishga chaqirdi. Zamira Shukur hisobot tafsiloti bilan.
AQShning diniy erkinlik masalalari bo'yicha xalqaro komissiyasi hisobotiga ko'ra, o'zbek mulozimlari rasmiy diniy amaliyotga bo'ysunmagan yoki
2005-yilning 13-may kuni hukumat kuchlari Andijon markaziga yig'ilgan aksariyati qurolsiz minglab namoyishchiga qarata o't ochdi. Namoyishchilar qashshoqlik, ishsizlik va hukumat repressiyalariga qarshi gapirish, hukumatdan o'z talablarini inobatga olishni so'rab maydonga chiqqan edi deb boshlanadi Human Rights Watch tashkiloti 7-may kuni e'lon qilgan yangi hisobot. Hisobot muvofiqlashtiruvchilaridan biri Hugh Williamson ozodlik bilan suhbatda oradan 10 yil o'tib ham bu qirg'in javobgarlarining jazosiz qolayotgani O'zbekiston hayoti